Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika kipindi hiki kizuri kabisa ambacho kinakugusa wewe kijana, msichana na jamii uliopo inayokuzunguka. Ni kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Mambo ni mazuri kweli kweli msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, standby kuletea vitu vizito vizito. Langu jina ni Sunday Shomari msikilizaji, na asubuhi ya leo wakati ni asiri kwa kwako hapa studio, mambo ni mengi kweli kweli. Tunamulika basi mambo yanavyokwenda hapa Washington, lakini vile vile tutamulika hali ilivyo kwenye swali ambalo wewe tumekutumia ushirikiane nasi msikilizaji kwenye barazani. Serikali ya Kenya imepanga kusanya dola bilioni 1.2 kurejesha baadhi ya kodi ambazo zilikatiliwa hapo awali. Tutataka kujua nini maoni yako, wengi mmezungumza pale.
Haswa vile vile katika kipengele cha swali la leo, nadhani misaada ya kibinadamu inayotolewa inawafikia walengwa? Pia kuna maoni lukuki tutakusomea msikilizaji, bila kusahau kipengele cha kama huna kazi tutakuwa naye Alice Kanini ambaye ameanza kazi taratibu ya ushonaji, akianzia katika kushona mapazia ya madirisha na hatimaye hivi sasa anashona nguo mbali mbali. Tutasikia ushauri wake uko vipi kwa vijana wenzake. VOA Express pia inaambatana na burudani ya muziki, habari muhimu za dunia. Tunakupigia muziki kutoka kwa na muziki kutoka sehemu mbali mbali.
Bila shaka mambo ni mengi tutakuletea msikilizaji, basi usiondoke kando ya radio yako ili upate vitu vizito kutoka kwenye VOA Express hapa mjini Washington DC. Mambo ndio kama nilivyokuambia, moja kwa moja Mkamiti, tunaanzia wapi?
Tunaanzia hapa katika ardhi ya Marekani, huko Chicago. Jana usiku ilikuwa ni siku ya kwanza ya mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Democratic ambao utaendelea mpaka pale siku ya Alhamis. Basi jana Rais Joe Biden alizungumza katika hotuba yake ambayo ilikuwa ina maelezo mengi akiangazia masuala ya demokrasia, hotuba ambayo ilikuwa ina hisia mbalimbali na kuhusiana na yeye binafsi, ambapo pia aliwahamasisha watazamaji wa Democrat kumuunga mkono Kamala Harris ili aweze kuendelea na kinyang'anyiro chake cha kuwania urais kupitia chama cha Democratic na kumpigia kura hapo Novemba mwaka huu katika uchaguzi mkuu. Lakini si hayo tu, Sunday, katika jukwaa hilo la Democratic lilivuta vijana. Vijana walioko katika uongozi ndani ya chama cha Democratic nao pia walipata fursa ya kuzungumza katika siku ya kwanza ya mkutano huo, akiwemo mbunge Jasmine Crockett kutoka jimbo la Texas, ambaye naye alipata fursa ya kuzungumza na wademokrat na watazamaji wote kwa jumla walikuwa wakifuatilia mkutano huo wa jana.
Bila shaka mbunge huyu kama unavyoona Mkamiti ni mwanamke na vile vile ni kijana, kwa hiyo kwa upande wake alikuwa anachukua fursa ile ya kuwavutia na kuwazungumzia zaidi hawa vijana ambao wamejitokeza kwa kiasi kikubwa kuweza kufuatilia uchaguzi wa hapa Marekani. Yeye naye alitoa yake na kuelezea jinsi alivyojituma kuingia katika siasa na kile ambacho kinamvuta, na kwa upande wake kujaribu kuweka wazi kikubwa kwa upande wake yeye kama mbunge wa chama cha Democrat, kwa kiweka wazi tofauti ya wagombea wawili wa chama chake cha Democrat, ambaye ni mgombea Kamala Harris akilinganisha rezami yake na ile ya rais wa zamani Donald Trump, huyu akishangiliwa kweli kweli na watu ambao wamejitokeza kwenye mkutano huo. Huyu ni mmoja wa wabunge ambao kama unavyojua vyama vingi vinakuwa na wabunge wake ambao ni vijana ambao wanawapa nafasi kama kizazi cha baadaye. Hivi ndivyo ambavyo mbunge huyu kutoka kule Texas akiangaliwa. Jimbo ambalo kama unalifahamu kamati ya wengi wanafahamu jimbo ambao kwa ujumla nafikiri jimbo la wa Republican wengi, lakini kwa namna moja ama nyingine huyu binti au huyu mbunge kwa upande wake kwa kuwakilisha wa Democrat na kueleza yale ambayo anayaona kama mbunge mwanamke na kijana.
Haswa na katika swala jingine la mbunge kijana ambaye mwenye ushawishi mkubwa ni AOC kutoka jimbo la New York, ambaye naye alielezea kutoka kazi ya ubatenda mpaka kuingia hapo alipofika. Kwa hiyo anasema kwamba uhuru wa kuchagua kazi ni muhimu na vile vile swala la demokrasia, na ni mmoja kati ya wabunge wanawake wenye ushawishi kwa vijana hali kadhalika katika siasa zijazo hapa nchini Marekani. Alipata fursa ya kuzungumza jana. Ukiachana na kizazi hiki cha vijana, pia alikuwepo Mayor Karen Bass kutoka Democratic. Yeye anatokea huko LA, California. Alimwelezea Kamala Harris nia yake ya dhati katika kusaidia wasichana vijana ambao ndio wanamulikwa katika uongozi ujao katika siku za mbeleni. Mfano wa Kamala kwamba hakuanza yeye, na wapo watakaofuata nyayo zake katika siku zijazo. Kwa hiyo basi mkutano huu uliangazia masuala mbalimbali. Pia kulikuwepo na vijana wasichana ambao walikuwa wanaelezea masuala ya uhuru wa kujichagulia maamuzi yao kama wanawake. Tuliona kwamba kuna msichana alipanda jukwani akaelezea namna ambavyo aliweza alibakwa akiwa katika umri mdogo na babake wa kambo, na baadaye katika kupata vipimo zaidi alionekana kwamba alikuwa na ujauzito, lakini kutokana na uhuru wa kuchagua maamuzi yake mwenyewe basi aliweza kusaidiwa na kiongozi katika jimbo hilo aliloko na kuweza kuwa katika afya njema, na mpaka leo hii anaendelea kuzungumza na kuhamasisha vijana wenzie, na anaonekana kwamba pia huenda akaja kuwa kiongozi mshawishi wa vijana katika siku za baadaye. Basi Rais Joe Biden jana hotuba yake ilichukua takriban dakika 48 kuzungumzia demokrasia na kazi alizokuwa akizifanya katika utawala wake. Aliingia katika siasa akiwa mdogo, anaondoka katika siasa akiwa mtu mzima.
Sasa katika nafasi ya rais, umri mkubwa zaidi kuliko wengine ambao wameweza kuhudumu kwenye nafasi ya usikilizaji. Basi mambo haya ya VOA Express yanakuja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tupate kibao cha muziki. Ni kibao chake Bey napendwa, ambaye pia huyu wanaongea namfahamu kama AT. Ni kibao kipya kabisa hichi mkamiti, kimetoka tu tuseme masaa 72 yaliyopita. Basi tupate kitu hichi msikilizaji. Pendwa msikilizaji, AT huyo ana kitu chake na pendwa, ukiwa wimbo mpya kabisa huo umetoka jikoni wa moto kabisa msikilizaji. Kama unavyosikia hapa kitoweka taratibu kabisa katika VOA Express, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Namna gani pale mkamiti? Tunaelekea wapi sasa mkamiti?
Tunaelekea katika nchi ya Tanzania. Sakata lile la upungufu wa walimu katika shule za serikali linaelekea kuchukua mrengo tofauti au vipi?
Bila shaka mkamiti, ni kwamba swala hili linasemekana hivi sasa katika ripoti iliyotolewa hivi karibuni na hii ripoti ya mujibu wa hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2023 kutolewa na Wizara ya Fedha nchini humo, inaonyesha kwamba bado uhaba wa walimu katika shule za umma bado ni tatizo, ni changamoto. Inaonyesha kuna nakisi kubwa ya walimu wa elimu ya awali
pamoja na ya msingi, wakitoa namba idadi zaidi ya 116,885 kwa uwiano wa wanafunzi. Sasa hali hii inakuwa itete kwa upande wa wanafunzi. Sasa basi tunaungana naye Mgunga Mnyenyelwa, huyu ni mwanaharakati wa watoto na vile vile mwanzilishi wa Baba Watoto, taasisi ya serikali na ushirika na kusaidia watoto. Mgunga, karibu tena VOA Express. Mgunga, na tuambie wewe kama mwanaharakati unayefuatilia masuala mazima ya watoto kupata kile wanachohitaji kupata, hali kama hii ina maana gani katika elimu na taifa zima kwa watoto wetu huko, hasa wanaotegemea shule za umma wasio na uwezo kwenda kwenye shule za binafsi?
Asante sana. Nafikiri jambo la msingi la kwanza ni kuzingatia kwamba mambo yote yanayohusiana na ajira ya walimu, kwa sababu hapo huwezi ukazungumzia elimu ya awali, huwezi ukazungumzia elimu ya sekondari, huwezi ukazungumzia elimu ya msingi bila kuzungumzia swala la ajira. Lakini mwajiri mkuu katika fani hizo zote katika maeneo yote ni wizara, ni serikali. Sasa nafikiri changamoto ambayo inakuja ni kwamba uwezo wa serikali katika siku kadiri ya siku zinavyokwenda, uwezo wa serikali kuweza kuajiri walimu wa kiwango wa idadi hiyo ya kuweza kukidhi mahitaji ya walimu wa awali wa msingi ya sekondari. Hiyo ndio sala msingi, lakini tuseme tu kwamba kadiri ambavyo serikali imejitahidi, nafikiri sasa hivi imetangaza pia nafasi nyingi sana za zaidi ya 100,000 ya ajira kwa ajili ya walimu wa shule zote. Sasa mimi ningesema tu kwamba mambo hayo yote yanazingatia, yanategemeana na hali halisi ya ukuaji wa uchumi wa nchi, ili kuweza kuiwezesha serikali kuweza kuajiri watu kuweza katika hizo sekta nyingi. Kama unavyojua ndugu mtangazaji, kwamba sekta ya umma ni pana sana, yaani unazungumzia walimu lakini unazungumzia pia madaktari, unazungumzia pia na sekta nyingine.
Bila shaka ni pana, Mgunga.
Serikali inajitahidi kwa uwezo wake, kwa
sawa kabisa
uwezo wake. Na hiyo ukiangalia hata Afrika na nchi zinazoendelea, sio jambo jepesi sana kuweza kukidhi haja na matakwa.
Pengine Mgunga, ningeomba kugusia hapa, kutokana na tatizo kama hili hatiliona tu Tanzania, Kenya nafikiri umesikia hivi sasa walimu wametishia watakwenda kwenye mgomo ikiwa hawataongezwa mishahara yao wakati hizi kufunguliwa. Walimu nchini Kenya, bila shaka nasema kwamba walimu nchini Kenya wametangaza kwamba watenda kwenye mgomo ikiwa hawatapata nyongeza ya mishahara yao. Lakini sasa kwa upande huu wa Tanzania, ajira ndio imekuwa tatizo la kuwapata walimu. Mgunga, unanisikia? Hello? Haya, naona hapa tuna tatizo la mawasiliano, na huyu alikuwa ni Mgunga Mnyenyelwa, yeye ni mwanzilishi wa taasisi ya watoto ambaye anashirika na hasa harakati za kusaidia watoto katika masuala mbalimbali huko nchini Tanzania. Basi msikilizaji, kufikia hapo basi tuko tayari kabisa na kuelekea kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesafiri kwenda Misri leo akishinikiza maeneo yanayoweza kupata maendeleo katika makubaliano ya sitisho la mapigano Gaza na kuachiliwa kwa mateka katika mazungumzo yaliyopangwa kufanyika baadaye wiki hii, huku maeneo makubwa yenye mzozo yakiachwa bila kutatuliwa. Blinken aliwasili Misri akitokea Tel Aviv, ambako alisema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekubali pendekezo la Marekani lenye lengo la kupunguza za mianya kati ya pande hizo mbili baada ya mazungumzo ya wiki iliyopita kusimama bila ya mafanikio.
Mahakama ya juu nchini Kenya hii leo Jumanne ilisimamisha uamuzi wa mahakama ya chini kwamba sheria ya fedha ya mwaka 2023 ilikuwa kinyume cha katiba, ikisema ni muhimu kulinda uthabiti katika bajeti hadi rufaa ya serikali isikilizwe mwezi ujao. Miswada ya fedha inayowasilishwa bungeni kila mwanzoni wa mwaka wa fedha ndio chombo kikuu cha serikali kuweka bayana hatua zake za kuongeza mapato, ikiwa pamoja na kupandisha kodi. Uamuzi wa mahakama ya rufaa mwishoni mwa mwezi uliopita kwamba sheria ya fedha ya mwaka jana ilikuwa kinyume cha katiba ni kwa pigo kwa serikali ya Rais William Ruto, ambaye aliuondoa mswada wa fedha wa mwaka huu mwezi Juni kutokana na maandamano yaliyoongozwa na vijana.
Afisa wa shirika la afya ulimwenguni WHO amesisitiza hii leo kwamba mpox, bila kujali ni aina mpya au ya zamani, sio COVID mpya, kwani viongozi wanajua jinsi ya kudhibiti kuenea kwake. Tunaweza na lazima tukabiliane na kwa pamoja. Hans Kluge, mkurugenzi wa kanda ya WHO wa Ulaya, alisema katika mkutano na vyombo vya habari vya Umoja wa Mataifa. Mpox ni maambukizi ya virusi ambavyo vinasababisha vidonda vilivyojaa saha na dalili zinazofanana na mafua. Kwa kawaida huwa hafifu, lakini inaweza kuwa
msimamo kuelekea siku 76 za mwisho za kampeni ya urais unafuatia usiku wa ufunguzi ambao ulipangwa kumpa heshima kubwa rais aliye madarakani ambaye alikiwa kishujaa kutokana na uamuzi wake wa kung'atuka na kumpisha Harris mgombea muhula ujao. Hotuba yake ilimuonyesha zaidi Biden ambaye alishinda mwaka 2020 kuliko mgombea ambaye kuna wakati mmoja alikuwa akionekana kunongona na mara nyingine hakueleweka katika mdahalo dhidi ya Trump mwezi Juni ambao ulisababisha kuanguka kwa kampeni yake ya kuchaguliwa tena. Hayo mkamiti vitu vinavyoendelea mbio msikilizaji ni kwenye VOA Express. Si mwingine huyo ni Chege akishirikiana na nani?
Alikiba anakuambia kipofu.
Basi mambo ni mazito kweli kweli na msikilizaji, mambo ya mapenzi hayo mkamiti.
Hasa tunaingia katika barazani. Serikali ya Kenya inapanga kukusanya dola bilioni 1.2 kwa kurejesha baadhi ya kodi ambazo zilikataliwa hapo awali. Una maoni gani? Tayari kwenye line ya simu kuna msikilizaji, karibu, tuambie jina lako, unapiga simu kutoka wapi na tunakaribisha mchango wako. Halo msikilizaji, habari ya kwako? Msikilizaji unanisikia, upo nasi katika VOA Express, nazungumza na nani?
Naongea na Amiri Mushi.
Amiri Mushi, unapiga simu kutoka wapi?
Kutoka Mushi.
Haya basi, bila shaka umesikia swali la barazani linavyosomeka. Serikali ya Kenya inapanga kukusanya dola bilioni 1.2 kwa kurejesha baadhi ya kodi ambazo zilikataliwa hapo awali. Tupatie maoni yako. Amiri naona hayuko tayari kwa wakati huu, basi tunasoma maoni kutoka kwa Sostenis BM. Anasema naona mambo yakawa changamoto kwa sababu serikali ya Kenya na Afrika hawayamsikilizi aliyempatia kazi. Mabadiliko yaliyofanywa ni yale yale, ilikataliwa na mwananchi, kwa hiyo bado wale wanaochukua pesa za umma kimabavu wako hapo hapo tu kwa kumdanganya mwananchi maendeleo ni mazuri ila haya tekelezwi ipasavyo.
Haya, Jazari Hassani Rashidi yuko Mtwara, Tanzania.
anasema kwamba serikali ya Kenya haisikilizi wananchi. Hilo ndio tulisema kwamba sikio la kufa haliwezi kusikia dawa. Alitengeneza mgomo au maandamano, anasema ni haki yao. Haya.
Zamloni Mayongezo, kijana mkongwe anapatikana DRC, anasema serikali ya Kenya imefanya jambo sahihi na hiyo hatua ambayo imechukua, maana viongozi wetu wa Afrika mara kadhaa huwa wanapenda tu kuongeza kodi wakati wananchi wanapitia changamoto nyingi hususan za kiusalama. Kwa hiyo viongozi wetu acheni kuiga mfano wa Zakayo tunayemsoma maandikoni.
Shukuru Musayi anasema kwa upande wake yuko kwa Butembo maeneo ya kule Katwa DRC, anasema serikali ya Kenya, mbona mnapandisha kodi lakini hakuna hata kinachoendelea? Punguzeni kodi ili raia waishi na roho ya utulivu.
Richard Kambale yeye pia anapatikana maeneo ya Beni huko DRC, anasema maisha ya Kenya itaendelea kuwa ngumu kwa mfumuko wa bei ya bidhaa mbalimbali na kutumia na kuumiza kwenye familia, hasa vyakula vimepanda bei tena kuongezwa kodi itakuwa ngumu sana.
Maneti Magongo Kioni wa Iringa Uluti anasema wao makini tu jamani viongozi hawa, kwani yasije yakajirudia yale maandamano.
Shukrani sana Sali Bunzali Sali kwa ujumbe wako, hali kadhalika Ishara Nkere, tunashukuru kwa ujumbe wako. Emmanuel Justin Masaki, asante kwa mchango wako katika swali la barazani. Hali kadhalika Amir Moshi kutoka huko Moshi Kilimanjaro, tunashukuru pia kwa mchango wako kwa siku hii ya leo katika kipengele hichi cha barazani. Tupate burudani ya muziki.
Kibao hichi mkamiti ni kibao ambacho kinajirudia au kibao ambacho kimepigwa remix tena. Unaikumbuka ngoma?
Kinaitwa Yule.
Ya, unaikumbuka lakini ngoma ilitamba sana miaka ya nyuma akiwa mtaalam mwenyewe AY Ambwene Yesaya kule nchini Tanzania. Akishirikiana na nani anasema?
Mario.
Aha, sikia hicho kitu.
Kutoka jina ni ana namba yake. Hapa kuna teni limezagazaga. Nani anabajua kwake? Boya hapa kuna teni limezagazaga. Umbo lake pale yanga anavaa ucho. Kifua ni kila sana tembea na masa. Moyoni mwangu huyu mama nimempa diara. Namba moja. Kiukweli nimempenda ila ndo sijui nifanyeje. Kwenye masevu yake anatushimo. Kajari wa sura, kajari wa shepu, mashallah. Huku na huku nimechoka kuota usiku na wewe seka. Somebody mwambie mimi zake nampenda wala hii. Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Itafanyaje? Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje? Nitafanyaje? Mimi nitafanyaje?
Yule. Mario na AY.
Nakwambia mkamiti, kibao hichi kimetamba sana katika miaka ya 90 cha AY, na anasema mwenyewe AY alikuwa hataki kukifanyia remix kwa sababu ni kibao chake ambacho anaona kimeshatamba, ni kimejiweka pale, kwa nini akirudi? Lakini watu wakawa wanamuomba bwana AY, fanya, hatimaye amekaa na Mario na kuja na hiyo remix.
Na imetoka?
Mm-hmm.
Imetoka hasa. Basi namna hiyo ndio tunapata wakati mwingine tena wa kuangazia ushauri, ambapo tunamsikia dada huyu Alice Kanini. Ni kijana mwanamke anaishi katika mtaa wa Umoja jijini Nairobi. Yeye anafanya kazi ya kushona mapazia pamoja na nguo mbalimbali. Anaeleza namna alivyoanza kufanya kazi hii, na Alice amezungumza na mwenzetu Patrick Nduimana katika kipengele hiki cha kama huna kazi tega sikio.
Nafanya kazi hii ya kushona tailoring. Shona curtains, vitambaa, loose covers, hiyo ndio kazi nafanya.
Kazi yenyewe umeanza kuifanya tangu lini Alice?
Okay, nilianza kuifanya 2018 hapo.
Mwaka 2018?
Eh.
Na ulikuwa umesomea mambo ya kushona, ilikuwaje mpaka ufikirie kufanya kazi hiyo?
Okay, nilikuwa nimesomea kushona, nilikuwa nafanya kazi tofauti, but nikaona acha nisomee kushona hizo curtains. Sasa after kumaliza ndio nikaanza kazi, but nikaajiriwa kwanza.
Ulianza kuajiriwa lakini baadaye sasa ukajiajiri mwenyewe?
Nikaajiriwa, nikafanya kama mwaka moja hivi nikiwa nashona hizo nile. Sasa baada ya hapo nikapata pesa, nikanunua mashini yangu sasa.
Kwa hiyo unafanya kazi hiyo peke yako au unashirikiana watu wengine ambao pengine mwatafuta ili wakusaidie kama vile umewaajiri hivi?
Hapana, kwa muda wa saa hii nafanya peke yangu kushona hizo curtain. Lakini unapata tukiwa kwa maduka watu za fanya kama share, unapata kuna mwenye anashona kama uniform, mimi nikishona curtain hapo ndani.
Na unavyoona kazi gisi inavyokwenda au biashara yako inavyokwenda, unaridhika, unapata mapato au kuna bado kuna changamoto?
Kuna changamoto, changamoto zenye mtu anaweza pata ukiwa unashona curtains, unaweza pata unaweza tumia kama mteja curtains zenyewe na kwa simu ili aangalie material, na ukimshonea anaweza kuja aseme hii si ile material nilichagua. Ama saa zingine juu machine tunatumia ni za stima, tunashona. Kama umeambia mteja kujia kesho ama kesho kutwa, unaweza pata stima imeleta balaa, zimeenda. So customer akikuja apate hujashona curtains, anaona unamdanganya, mbona hujanishonea curtains zangu? Hizo ndio changamoto tunapata.
Lakini kwa ujumla unaridhika na kazi yako, inakusaidia kukidhi mahitaji yako ya kila siku?
Naridhika juu napata, naweza pata pesa ya kununua chakula, hata kama iridhiki zote, lakini naleta chakula mezani.
Ni Alice Kanini huyo, mwanadada anayeshona nguo mbalimbali huko jijini Nairobi, Kenya, akielezea changamoto za ushonaji nguo anazopitia wakati huu. Ni katika VOA Express. Swali la leo tumekuuliza, wewe msikilizaji, unadhani misaada ya kibinadamu inayotolewa inawafikia walengwa? Tunaanza naye Case ya Uhura, anapatikana Hoima, anasema asilimia kidogo sana ya mchango unaotolewa kwa baadhi ya watu walioko katika hali ya tahadhari huwa inawafikia. Barani Afrika nchi nyingi zinakumbwa na umaskini na rushwa, hivyo kiwango cha kuwafikia raia walioko mikasani ni cha chini mno. Haya, ujumbe mwingine tena unatoka kwa nani?
Mwingine ni Wolfram Timoth, anasema ili swali kujibu kisawa, lazima mtu awe ameshapitia hivi vitu. Unadhani kila mtu atatoa jibu lake? Anasema bila shaka, na ndivyo tunavyotaka kujua, tuwape nafasi muweze kuchangia. Elisha Kibete anasema kama ni Afrika, wazi na haki bado upo, viwango vya chini sana chini ya misaada hii ushuhudiwa, anasema ubadhirifu wa hali ya juu katika misaada. Kwa hiyo
Oresti Mtete anapatikana Iringa, eneo la Irole madukani huko nchini Tanzania, ameandika kiukweli kwa asilimia kidogo sana uwafikia walengwa, yani kwenye asilimia 100 utakuta anaambulia asilimia 30 tu. Haya,
Vasco Martin naye namwona, anasema wale wanaopokea ndio walengwa namba moja, kwa sababu ikiwa mshahara wa msomi unatokana na kodi nalipwa na asiye msomi, anasema asishangai kwamba kuna wanaokabidhiwa wawapelekee walengwa ambayo wanakuwa ndio walengwa wenyewe.
Zabuloni, kijana mkongo huyu, anapatikana Beni, shukran kwa kushiriki, anasema hapana, mara nyingi huwa tunakosa ni wapi hiyo misaada inaelekea, sababu walengwa kila kukicha hapa inakuwa kazi ni ile ile, muda unakwenda kweli kweli. Shukrani sana kwako Aaron Julius Simeon Semasaka, shukran Hede Ngasa, hali kadhalika Bernard Orina, Patrick Pole Pole, na shukuru Musavi kwa kushiriki kwenu katika kipengele hiki cha swali la leo ambacho kinatukamilishia VOA Express kwa wakati huu. Basi tunakuaga na kibao kizuri kabisa hiki, Ali Kiba akishirikiana na Chege, wanakuambia Kipofu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sandy Shomari, upande wa pili ni Aida Isa. Tukutane tena katika matangazo yajayo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington.